«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це прямий ефір громадського радіо і програма «Звільніть наших рідних», яка продовжує цей ефір. Хочу нагадати, що під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і проєкт цей відбувається за підтримки американського народу, наданий через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Ведучі Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будь ласка, якщо ви слухаєте нас і перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, або ж перебували і виїхали, і бачили на власні очі будь-які злочини, які вчиняють окупанти на наших територіях, не забувайте, що про них потрібно повідомляти, навіть якщо вам здається, що про них вже відомо офіційним органам. В дуже багатьох випадках це не так. Злочинів дуже багато, і скільки б у нас не було правоохоронних органів і правозахисників, збирати інформацію в таких кількостях дуже важко, і ні сил, ні людей не вистачає. Тому закликаємо, як завжди, громадян України брати участь в документуванні воєнних злочинів, передавати інформацію. Ви можете робити це будь-якими доступними для вас способами. Ви можете звертатися в правоохоронні органи, можете звертатися в правозахисні організації, можете використовувати телеграм-бот, який називається «Енергодар.СОС». Знайти його дуже просто. Ви можете зайти в телеграм і в рядку пошуку набрати «Енергодар.СОС» одним словом. Бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже вам, як правильно передати інформацію, власне, опитає вас, да, зробить невеличке опитування. От ви зараз, ті, хто дивляться нас в соціальних мережах, бачать QR-код, за яким можна перейти і, власне, скористатися цим телеграм-ботом. Сьогодні будемо продовжувати тему цивільних заручників, і, Настю, розкажи, будь ласка, про що саме говоритимемо на цей раз.
Ігорю, дякую. Я одразу скажу, що наша гостя, яка сьогодні з нами у випуску «Звільніть наших рідних», це Олена Цегіпа, дружина цивільного заручника Сергія Цегіпи. Я трошки нагадаю про Сергія Цегіпу. Він громадський активіст, журналіст, письменник з Нової Каховки. Росіяни викрали його у перший же місяць окупації. Сергій волонтерив, намагався організувати допомогу для людей у своєму місті і в сусідніх населених пунктах. Викрали його на дорозі між Новою Каховкою і Таврійськом 12 березня 2022 року. Невдовзі вивезли в окупований Крим. Там Сергія утримують у СІЗО номер 2 в окупованому Сімферополі, яке росіяни спеціально побудували для українських полонених. Ну і говорити ми сьогодні будемо про нові форми підтримки цивільних заручників. Поговоримо про міжнародні організації, які надають таку підтримку. І Олена розповість нам про свій досвід, про те, хто такі політичні спонсори цивільних заручників і як це працює. Олено, вітаю вас.
Доброго дня. Я хотіла тільки трошки деталізувати. Сергій вже не знаходиться у Сімферополі. Його вже відправили етапом. Він до 22 квітня знаходився у Краснодарі. Де він наразі, я не знаю. Будемо чекати новин від адвоката. І, да, політичний спонсор – це такий новий термін, незнайомий для багатьох з нас. Ми звикли з вами, що спонсор – це людина, яка дає якесь фінансування на будь-який там творчий проєкт. Да? В даному випадку зовсім інакше. Політичний спонсор, він не надає ніякі кошти, він допомагає листуванням, документуванням з Російською Федерацією, переписується і домовляється про звільнення цивільного полоненого чи військового полоненого. Треба сказати, що я зверталася дуже багато куди, і міжнародна правова організація, яка знаходиться в Німеччині, в лютому я написала їм листа, заповнила анкету, і ця організація завела на Сергія таку сторінку у себе на сайті і зв'язалися зі мною наприкінці березня, сказали, що 8 квітня у них очікується день політичного спонсора. І попросила, щоб я надіслала їм фотографії наші спільні з Сергієм, і щоб я написала письмово, що я хочу від їхньої організації і від політичного спонсора, який знайдеться. Я все це написала, відправила, потім вони ще попросили написати відеозвернення. І 8 квітня по обіді мені написали, привітали, сказали, що на заході, який влаштували там в Німеччині день політичного спонсора, один із європейських лідерів обрав Сергія і буде тепер займатися листуванням заради його звільнення.
Угу. А ми можемо говорити, що це за організація в Німеччині?
Ми можемо говорити, вона так і називається, Міжнародна правова організація.
Це, власне, її назва.
Да, це так і є. Якщо будуть якісь питання, то можна звертатися до мене особисто через Фейсбук. У мене відкрита сторінка, і я буду всім вам допомагати.
Це, власне, пропозиція для родичів, які нас слухають, родичі цивільних заручників і родичі військовополонених також можуть звертатися.
Так, я заходила до них на сайт, і я бачила, що там є анкети і сторінки не лише на українських цивільних і військових, але я так розумію, що і політичних в'язнів з інших країн Європи. Тобто вони допомагають, і ця діяльність у них вже давно.
Знайти вас можна в Фейсбуці. Олена Цегіпа, власне, на ваш для наших слухачів, повторю.
Так, я хотіла сказати, тобто, я так розумію, це така стала практика в світі, коли політичний лідер чи суспільний лідер бере на себе такі зобов'язання, правильно розумію?
Так.
А, Олено, а ви знаєте, хто саме взяв політичне спонсорство над вашим чоловіком?
Так, я знаю, мені надіслали його ім'я і прізвище. Я хотіла дізнатися про нього через інтернет-ресурс, але не змогла нічого знайти. Можливо, це людина, яка приховує свою діяльність, можливо, неправильно переклалася прізвище з німецької мови.
А вам тільки ім'я і прізвище надіслали, тобто якоїсь довідки ви не маєте, що це за людина. Але в цій, загалом в цій історії беруть участь люди, які займаються якоюсь громадською і політичною діяльністю, тобто які, ну, по породу своєї діяльності можуть здійснювати якийсь вплив.
Так, я думаю, що так, що у них є якісь дипломатичні збережені відносини, да, і вони мають таку силу, вплив такий, да, і можуть взятися за справу таку дуже благородну, щоб звільнити цивільних з полону, військовополонених з полону, у яких така складна історія, як, наприклад, у Сергія, да. Ми кажемо про те, що дуже багато часу було втрачено нашою владою саме стосовно цивільних. Да? Незрозуміло було, хто буде цим займатися. Да? Нарешті з'явився цей кабінет спеціальний при координаційному штабі, де зараз будуть займатися саме цивільними полоненими. Да? І тому дійсно дуже добре, що такі організації міжнародні звертають увагу на це питання, тому що за той час, вже більше 2 років, поки Сергій знаходився у заручниках, уже відбулася судова справа, він отримав вирок і вже, власне, виїжджає у якусь колонію суворого режиму, яку поки невідомо, знають тільки, що це буде Рязанська область. Але поки триває етап, все може змінитися. І саме таких політичних в'язнів зараз вже просто так не звільнять, да? Як ми кажемо, що цивільних повинні звільнити без умов і обмінів. Тому що їх судять через один, їм дають шпигунство, тероризм, екстремізм. І це величезні терміни від 10 до 20 років і більше. І, звичайно, якщо людина вже отримала такий вирок, то на просте звільнення вже немає сподівань. Це повинна бути якась така ситуація все ж таки з обміном. Але на кого обмінювати, ну, поки не зрозуміло.
От ви заговорили про обміни, а я пам'ятаю, на минулому тижні була конференція, присвячена механізмам звільнення цивільних заручників. Ви були на цій конференції, наскільки, якщо я не помиляюся, це було в Києві на Русанівці?
Ні, не були, ми з вами зустрічалися, коли допомога рідним обговорювалася.
І от, власне, добре, тоді, тим не менш, пригадаю, що на цій конференції відбувалася презентація робочої групи з питань звільнення цивільних заручників. Ми знаємо, це така робоча група, зараз з'явилася при координаційному штабі. І вона щойно з'явилася, і ми зараз чекаємо початку її роботи. І от, власне, відтепер координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими має займатися не лише питаннями звільнення військових, але й питаннями звільнення цивільних. І от ця робоча група буде цим займатися. Але от коли ми з колегами, зокрема з представниками координаційного штабу, спілкувалися і запитували, зокрема, я запитував у пана Андрія Юсова, чи створення цієї робочої групи означає, що в майбутніх обмінах пропорція між військовими і цивільними, вона буде якось більше, трошки більше на користь цивільних. Тут, можливо, навіть некоректно формулюю, не на користь, а просто. От, просто в списках почнуть з'являтися більше цивільних, тому що ми пам'ятаємо, що в минулих обмінах цивільних скільки відсотків? 5, напевно, в кращому випадку.
В кращому випадку 5-6 цивільних.
І от ми отримали відповідь, що створення цієї робочої групи не означає, що цивільних, які будуть звільнені внаслідок обміну, стане більше. Що обміни, так звані, це взаємні звільнення, вони для звільнення військових, і він правий, згідно з конвенціями, згідно з конвенціями взагалі не мають цивільних. Це є злочином ув'язнення цивільних. І от обміни можуть бути лише по військовим. Тобто це означає, що, в принципі, група така з'явилася, але сподіватися на те, що от в майбутніх обмінах ми будемо там дізнаватися там по телевізору, з інших радіо, в газетах про ці обміни. І, в принципі, ми маємо розуміти, що обміни, як працювали на військових, так і будуть працювати. Дай Боже, щоб вони траплялися. Але це означає, що треба шукати якісь інші механізми для цивільних. І от ви заговорили про те, що мають бути обміни по цивільним. От якщо представники держави і координаційного штабу говорять, що не розраховуйте на те, що будуть обмінюватися цивільні, нема таких механізмів, то які ж є, на ваш погляд, механізми або які мають бути механізми? І от ваша ініціатива, ваша колаборація з німецькою правозахисною організацією, ви кажете, от це має теж допомагати звільненню, оце от політичне спонсорство. А яким чином, на ваш погляд, воно може впливати, хоч якось на процеси звільнення?
Звичайно, ми всі чуємо з вами про політичні санкції, і, можливо, це якраз і буде якась одна із цих політичних санкцій, яка буде йти на те, щоб саме цивільних звільняли з полону. Тобто все одно це якась буде політична домовленість між країнами Європи, які візьмуть на себе політичне спонсорство саме для цивільних, і Російською Федерацією.
Власне, зараз створена з березня міжнародна платформа за звільнення цивільних заручників. Вона була створена за ініціативи Офісу омбудсмана, за ініціативи Дмитра Лубінця. І от вона теж розпочала роботу, але ми зараз ще поки не дуже розуміємо, як вона буде працювати. Тобто, на ваш погляд, тут саме країни, ці десятки країн, які увійшли у міжнародну платформу, вони могли би стати якоюсь третьою силою, яка на це може впливати.
Так, ми, родичі цивільних, дуже сподіваємося на те, що ті країни, які відгукнулися, що дійсно вони об'єднають свої зусилля на те, щоб повернути цивільних полонених. Ті люди, які вже два і більше років і отримали вже вироки за шпигунство, тероризм, екстремізм, у їхніх випадках це повинно бути щось таке, така санкція дуже впливова і важлива для Російської Федерації, щоб вона погодилася звільнити саме політичних в'язнів, тому що це мій чоловік більше двох років знаходиться в полоні, а є ж люди, які з 14-го, 16-го, з 18-го року знаходяться там, і їх теж треба звільнювати. Це і лікарі, і журналісти, і просто громадські діячі, які мали якийсь вплив на свою громаду, то треба казати про всіх політичних в'язнів, починає з 14-го року і по сьогоднішній момент. Треба звільняти всіх.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам в ефірі громадського радіо зараз Олена Цегіпа, дружина Сергія Цегіпи, цивільного заручника росіяни. От ми на початку цієї розмови з Оленою дізналися, що Сергія після сфальсифікованого розгляду, сфальсифікованої справи в окупованому Криму відправили по етапу. Я б хотіла трошки розпитати, як минали оці останні місяці перед тим, як етап почався, коли був вирок, і як це все відбувалося, чи була якась можливість підтримати Сергія, передати йому щось, чи через адвоката там передачі в кримське СІЗО, ми знаємо, були можливі. І чи знаєте ви, як він, в якому стані, настрої?
Так, напередодні його етапування у мене була можливість передати йому дві посилки, в які я намагалася скласти таке, як горіхи, там бублики, цигарки, тобто те, що не псується, довготривалий час, да?
І поживне.
І поживне, і можна взяти з собою, да. Посилки такі отримують лише ті люди, які знаходяться якраз під слідством, тобто вони розморожені, да, як ми їх називаємо. І листування у нас відбулося саме після того, як Сергій вже 6 жовтня отримав вирок під час судового засідання. Це листування організовано було через Зона Телеком, це російський сайт. Треба розуміти, що листуватися можна лише російською мовою. Наші листи і мої, Сергія, вони вичитуються, проходять цензуру. То, звісно, ми писали один одному там про нашу родину, якісь спогади, якісь там вірші російською мовою. Сергій там щось писав, да? Якісь сподівання. До речі, він написав листа Борису Джонсону і тим самим мене просто, знаєте, поставив такий тупік. Я не знала, Боже, куди мені звертатися, як цього листа передати Борису Джонсону.
Він написав і попросив вас передати.
І, значить, я до одних знайомих звернулася, до інших, і нарешті ми знайшли знайомих, які на зараз знаходяться у Великобританії. Вони роздрукували цей лист, поклали в конверт і відправили на телеканал, де зараз працює Борис Джонсон. А що буде далі, як буде далі, будемо бачити.
Будемо слідкувати, да. Якщо буде якась реакція, то обов'язково про це повідомляйте, так. Це буде дуже цікаво почути. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні у нас в гостях, да, гостя нашої програми, це Олена Цегіпа, дружина цивільного заручника Сергія Цегіпи. Ми, власне, сьогодні говоримо і про долю Сергія, і про певні активності, певні дії Олени як дружини на захист, на звільнення Сергія. І, власне, слухають нас, як правило, родичі цивільних заручників, політв'язнів, полонених. І, звичайно, що ви подаєте зараз також ідеї, да? Тому що родичі завжди в пошуках ідей, що ще можна зробити такого, як вийти за рамки, да? І зробити такого, що може якось, можливо, вплине на те, що моя рідна людина буде звільнена. І от ми сьогодні, зокрема, говоримо про таку цікаву практику політичного спонсорства, яка працює в Німеччині і Міжнародна правова організація. Так? Угу. В Німеччині, власне, проводить певні акції, і Олена Цегіпа скористалася такою акцією, тобто подала інформацію про свого ув'язненого чоловіка. В цій організації, Міжнародній правовій організації, було обрано політичного спонсора Сергія Цегіпи, який, власне, має Сергію тепер, ну, певне таке, напевно, над історією Сергія певне шефство нести, да, таке політичне, ну,
так,
в Німеччині.
Покровительство, не знаю, угу, як можна ще так назвати, да? Угу. Тому що дійсно іноді можуть люди сплутати термінологію спонсорства, угу, да, і будуть думати,
ну,
що це
ми
фінансування.
Звикли, та, що
да,
це щось.
Да. Скажімо так, що це просто такий янгол-охоронець тут на землі, який буде зараз боротися за його долю.
Ви згадали про те, що цей політичний спонсор, це якийсь громадський чи політичний діяч, він, ну, може писати листи в Росію Сергію. Та? Ці листи, ну, як ми знаємо, дуже важливість її точки зору, що, по-перше, це підтримка Сергія, по-друге, українці в російських в'язницях завжди піддаються якимсь знущанням, утискам і так далі. І до тих українців, скажімо, ті українці, до яких немає уваги, кому ніхто не пише, ніхто з ними не спілкується, да, вони виглядають покинутими, ну, над ними, скажімо так, знущаються частіше. Якщо є якась увага, листи, тим паче закордонні листи, тим паче від якихось організацій, тобто це впливає на умови утримання, і там вже якось росіяни декілька разів подумають, перш ніж там бити людину або створювати якісь жахливі умови утримання, тому що про це все всі дізнаються. Листи, так, які є ще інструменти? Як цей політичний спонсор може ще впливати? Що він може ще робити? Чи можете ви з ним спілкуватися? Чи можна, не знаю, там, чи може він провести якийсь захід на підтримку? Чи можна його запросити? Сити, там з ним поговорити, можливо, до нас в ефір, до речі.
Ну, поки у мене немає зворотнього зв'язку з цим політичним спонсором, і які він вибудовує кроки, да, для того, щоб звільнити Сергія, мені поки що невідомі. Але якщо ми вже з вами заговорили про листи, то зараз відбувається така акція за ініціативою правозахисної організації «Зміна». Вона називається «Листи до вільного Криму». І саме за цією акцією можна писати листи. Ну, звичайно, вони теж пишуться російською мовою, підлягають цензурі. Ну, але це така можливість відправити листи родичам з того списку, який Зміна теж опублікувала. І можна відправити навіть кольорові фото. Угу. Тому що це через сайт «Зона Телеком» ці фотографії, які я намагалася відправити Сергію, я їх завантажую кольорові, вони одразу трансформуються в чорно-білі. Ага. І мені розповідали правозахисники, що це ще один із таких способів катувань, знущань над політв'язнями, щоб вони втрачали зв'язок з дійсністю, кольоровий світ, забували. Да? І я, коли вперше в минулому році скористалася цією акцією, можливістю, писала листи не лише Сергію, а й іншим політв'язням. І, ну, не була впевнена, що вони їх отримають. Але я від Сергія дізналася в одному з листів про те, що він їх дійсно отримав, і дійсно отримав фото нашої родини. І якось цензура їх пропустила. Але через деякий час у них постійно відбуваються у камерах обшуки, і видно, відбулася ротація, відбулася інша зміна, їх оглядала, і коли розгорнули цей лист, то побачили на фото футболку з українською символікою. Угу. І вони такі кажуть, що це? І до співробітників, а Сергій каже, це все офіційно було, мені ви самі передали ці листи і змусили Сергія зафарбувати українську символіку або сказали, що це буде знищено. Mm-hmm. Тобто, ну, я навіть не придала уваги такому факту, що на футболці там маленький якийсь символ український. І ті, хто їх вичитував теж, то нам потрібно бути уважними до того, що ми відправляємо, щоб дійсно ці листи дійшли і наші рідні могли отримати і фото, і наші листи.
Угу. Настю, чи ти з нами?
Так, мені вдалося до вас перепідключитися. Я пропустила ту частину, де пані Олена розповідала про те, що відбувалося в останні місяці із листуванням, але я так розумію, що росіяни, ну, вчергове, мабуть, і це не дивно, вони застосовують цензуру до листування цивільних заручників, політичних в'язнів. Скажіть, а чи говорив вам адвокат, чи буде можливість писати листи Сергію, коли він буде вже після етапу поміщений десь в російській тюрмі, власне?
Поки що адвокат не повідомив мені про це, ми навіть не знаємо, де саме буде утримуватися Сергій, попередньо це Рязанська область, але все може змінитися. І судячи з того, що у нього вирок колонія суворого режиму, то можливо все, що завгодно. Але я сподіваюся на краще. Оці, значить, Зона Телеком, ми сплачуємо послуги, це не безкоштовний сайт. І я сплачую свої листи і бланки зворотнього зв'язку для Сергія. То він їх трошечки так накопичував і сказав, що ці листи можна відправляти з будь-якої точки Росії, де б він не знаходився. І дійсно так, з Краснодару я отримала лист від Сергія. Він написав, що він знаходиться в одиначній камері, дуже маленькій, що його тримають там окремо. Окремо через те, що у нього в минулому, ще в радянські часи, був досвід, він закінчив вищу школу КГБ, і через те він вважається минулим співробітником, да, в минулому. І його саме помістили в цю одиначку, щоб він ні з ким не спілкувався, не мав ніяких зв'язків, не заводив. І коли він мені написав, що ти можеш написати мені листа, я розуміла, що я ще встигаю до 22-го, але в листі він намагався деталізувати, де саме він знаходиться, і оцю інформацію її просто замалювали. Тобто цензура не допустила того, щоб я могла з ним поспілкуватися. Мені дуже хотілося б йому написати про те, що в нього з'явився політичний спонсор, щоб ця новина його якось трошечки підтримала. Да, але я, на жаль, не маю такої змоги.
Мені це дуже схоже на те, що декілька років назад ініціювала організація Кримсько-Татарський ресурсний центр, коли зверталася до європейських політиків і просила, якби взяти під опіку, да, в лапках, кожного з політичних в'язнів, писати їм листи, звертатися до Росії з вимогою відпустити, надавати підтримку родині. Тобто от є політик, є один у нього якийсь політичний в'язень, і він, скажімо, здійснює якісь дії на його підтримку. Я пам'ятаю, що такі опікуни в лапках та з'явилися і в Україні, і були у нас в ефірі, Настю, та, якщо ти пам'ятаєш, від ПІН, здається, хтось у нас був.
ПЕН український теж запустив цю кампанію, і українські письменники опікувалися політв'язнями, листувалися з ними, розповідали.
Тобто і людина так дуже системно працювала на те, щоб там на своїй сторінці в Фейсбуці приходити в ЗМІ і постійно розповідати, використовувати будь-які інформаційні приводи, щоб розповідати про цю людину. Мені здається, що це була чудова практика. Мені здається, що це, виявляється, це було політичне спонсорство. І мені здається, що, можливо, ті політичні спонсори, які у нас в Україні були, які діяли за ініціативи Кримсько-Татарського ресурсного центру, да, можливо, їх би також зацікавила ця історія, і можна було би знайти також зараз і їхню підтримку. Я от що помітив, заходячи, да, там, читаючи якісь останні новини про Сергія, помітив, раніше не бачив, про те, що Сергій Цегіпа згадується в Вікіпедії, зокрема, як координатор міжнародної групи «Заручники Кремля у російських в'язницях». А що це за міжнародна група?
Це було таке його сподівання, що буде така група, що він буде допомагати, да, і повідомляти про те, хто з ним поряд, там, про кого він знає. Да. Але наразі, знову ж таки, цензура нам цього не дозволяє зробити. Деякі відомості до мене дійшли, і все, що я знала і повідомила в координаційний штаб про тих людей, але це дуже ризиковано для тих, хто знаходиться там в Криму, в окупації. Тому, скажімо так, це були там якісь там кроки, але вони припинилися і зараз неможливі просто. Так, він мав сподівання на те, що це буде системним і що буде така можливість, але, на жаль, поки що воно все притормозилося. І, до речі, я хотіла ще сказати вам про проєкти, які можуть, знову ж таки, піднімати і розповідати про героїв таких, да, політичних в'язнів. Це, звичайно, творчі проєкти. Я не можу не згадати про такий творчий проєкт, який має назву «Будь ласка, звільніть пташок» за ініціативою Центру громадянських свобод. Цей проєкт ми можемо з вами спостерігати тут у мистецькому підземному переході на перехресті Хрещатика, де магазин ЦУМ. Да. І ця виставка зараз, я була у них в гостях і побачила, що у них є вона, і попросила дозволу, чи можу я подорожувати з цією виставкою Україною. І вони мені дали згоду, дали ці картини. Ми вже організували в Одесі, в Дніпропетровській. Зараз ми ведемо перемовини з Кривим Рогом, що туди перевеземо. І такий творчий проєкт зараз, схожий творчий проєкт, Центр громадянських свобод знову ж таки ініціює. І це буде про дружин, які борються за своїх чоловіків. Це теж буде такий же самий фотопроєкт, використаний з колажами, художницькими фотографіями. Що це буде поки що і як це буде виглядати, невідомо, але все одно це іще один інформаційний привід для того, щоб пригадати про своїх рідних, щоб вони були на слуху, щоб про них не забували. І також я спілкувалася з Наталією Делівою, яка по цілому світу возить свої художні імерсивні виставки. Да? Вона була в Японії, в Європі, зараз вона повернулася з Бельгії. І коли я привезла виставку «Звільніть пташок» у Одесу, то ми з нею спілкувалися з того приводу, щоб вона у цю імерсивну виставку додала тему цивільних полонених. Наталя сказала, треба подумати над цим, як це зробити. Я думаю, що ми повернемося ще до цієї розмови. Тобто через творчий продукт, через творчі проєкти ми создаємо таку інформаційну подію, інформаційний привід для того, щоб ще раз і ще раз нагадувати про політичних в'язнів.
Олена, от хочу запитати про таке. Я, наскільки пам'ятаю, була така хвиля звільнень цивільних з кримських СІЗО, де утримували людей, в тому числі Сергія, і деяких людей, які сиділи в сусідніх камерах або бачили його, вони минулого року весною опинились на волі, а потім за якийсь час змогли навіть виїхати з окупації. Звичайно, це не дуже багато випадків, але вони є. І от на той момент інформація про стан інших заручників, про те, де їх утримують, як вони почуваються, вона, ну, фактично потрапила, вилилась в український інфопростір. Але я так розумію, що з того часу ніхто більше не повертався з кримських СІЗО, які понабудовували росіяни, і людей, які бачили вживу, ну, окрім контактів через адвоката, немає.
Так, дійсно, в минулому році були такі, наприкінці 22-го і 23-го року, були такі випадки. Ну, на мій погляд, це просто якесь божественне диво. просто людей випустили, вони вийшли, опинилися за воротами, без документів, без грошей, без нічого, але вони знайшли можливість зв'язатися із своїми рідними. Рідні вже шукали можливість передати документи, купували квитки, дистанційно пересилали їм, і були ці електронні квитки для того, щоб їх рідні повернулися, об'єдналися із своєю родиною, яка на той час була в Європі. Так, такі випадки були, і люди розповідали про те, що вони знали Сергія, що вони в якийсь момент з ним перебували в одній камері, бо у росіян існує така практика, що вони довго не тримають один і той же склад в камері, да? І їх завжди перемішують з одної камери в іншу камеру. І таким чином було 4 свідки, які мені телефонували за просьбою Сергія, щоб вони зв'язалися зі мною і трошечки дали якоїсь інформації про те, як, коли вони там з ним були, як він себе почував, як поводив. То дійсно такі випадки є. І я дуже рада, що ці люди знаходяться в безпеці в Європі, і вони, до речі, теж приєднуються до оцих масових мітингів. «Не мовчи, полон вбиває», просять у мене, щоб я надіслала фото Сергія, да, ми пишемо там знову ж таки інформацію на тій мові, в якій країні відбувається акція, щоб люди знали про такого Сергія Цегіпу, що є така людина, і що потрібно боротися за її свободу.
Олено, скажіть, будь ласка, залишається дуже мало часу у нас в програмі, і хочу, ви про такі, знаєте, дуже надихаючі речі говорите, а я вас хочу запитати ще про проблеми. От на сьогоднішній день ви, як дружина цивільного заручника Сергія Цегіпи, яка... Ну, ви дуже активна, ви постійно на різних заходах на підтримку цивільних заручників, ви приходите на медіа, ви листуєтесь з міжнародними організаціями, ви приходите, да, на якісь там юридичні івенти, тобто ви дуже показуєте проактивну позицію, яка, мені здається, може бути зразком та для багатьох родичів, які не знають, що їм робити, але от що можна просто шукати будь-які можливості щось робити. Ніколи не знаєш, що спрацює, та? Але можна їх шукати. Як ви сьогодні себе почуваєте в статусі родича цивільного заручника? Наскільки ви отримуєте підтримку від держави або недержавних організацій чи людей? Яка підтримка потрібна вам прямо зараз? Яка допомога вам потрібна прямо зараз? Як ви встигаєте і, скажімо, займатися, да, там, буденними справами, да, треба десь якось там працювати, напевно, да, чимось ще, і ще займатися величезну кількість часу питаннями звільнення свого чоловіка. І що б ви могли побажати, яких змін зараз, зокрема, з боку держави, можливо, державних органів?
Дуже таке влучне питання. Знаєте, я до вас сьогодні йшла, і у мене була така слабкість, що я думала, що я втрачу свідомість. Але я купила собі каву і трошки так підняла тиск, напевно. Да? Знаєте, громадське об'єднання «Цивільні в полоні», можливо, ви спілкувалися і знаєте, виробило такий логотип, як батарейка. Да? Угу. І там є, значить, така червона рисочка, що вона одна. Що майже сіла батарейка, мається на увазі цивільні, да, наші в'язні. От я сьогодні себе почувала саме так, як ця майже сівша батарейка, знаєте. І я розумію, що не лише я така, да? Бо я бачу в нашому чаті, як відчувають себе там мама, у якої вже другий день народження син святкує в лапках, да, у полоні. Я розумію, що ми всі виснажені, що нам всім потрібна психологічна допомога. Я, ви знаєте, якось відтягувала цей момент, думала, ну я ж сама психолог, я ж педагог, ну що я себе не витягну з цього стану, Але, знаєте, я вже 3 сесії відвідала психолога. Я розумію, що мені потрібна підтримка.
І це працює, так?
І це працює, да. Я якийсь час приймала заспокійливі ліки, але я дуже боюсь того, щоб не звик організм до них, да, і там курсом пропивала і припиняла це робити, але я розумію, що дійсно треба підтримувати на державному рівні родичів, дітей, да, допомагати якісь робити такі оздоровчі івенти, можливо, там якісь вихідні запрошувати там в Карпати, я не знаю. Угу. Можливо, просто десь
ретрит якийсь.
Да, 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 щоб... да. Бо це дуже необхідно. Я читаю, що багато хто із жінок потребує такої допомоги. Тому такі програми треба робити на державному рівні. Дійсно, оці правозахисні організації, про які я казала, Зміна, Центр громадянських свобод, вони пропонують такі і психологічну допомогу, юридичну підтримку, і ось такі якісь заходи, де ми можемо відпочити, поспілкуватися, відволіктися трошки. І це дуже добре. І я думаю, що такі івенти, такі ретрити треба підтримувати на державному рівні, брати приклад з цих громадянських організацій.
Ну, також тут дуже з вами погоджуся, що це мало би бути вже на державному рівні забезпечення психологічної допомоги родичам, які борються за звільнення своїх рідних. Це просто питання ресурсності, це таким чином держава сама б собі допомогла, та? Бо держава не може впоратися зі всіма проблемами. Тому якщо родичі будуть в ресурсі, вони будуть рушійною силою звільнення
так,
своїх рідних і підтримки
згодна.
Своїх рідних. І це дуже важливо. І, до речі, користуючись тим, що ми про цю тему говоримо, а також хочу звернутися до тих родичів цивільних заручників, які можуть нас слухати і можуть потребувати психологічної допомоги, можете звертатися також на сайт об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Там є форма звернення за психологічною допомогою. Також зможемо ви зможете попрацювати з психологом за кошти організації. І от дуже дякую вам, Олена, що ви демонструєте своїм прикладом, що це працює, підтверджуєте, що це дійсно потрібно.
Так, і не треба відкладати це, відтягувати, бо ми тільки усугубляємо ці проблеми, і це потім на рівні психосоматики відображається на нашому стані здоров'я.
Олено, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні в ефір. Важливо не тільки розповідати нашим слухачам і слухачкам, на жаль, нові історії цивільних заручників, а й також нагадувати про тих людей, про яких ми вже розповідали. Їхня історія нашій аудиторії відома, але, по-перше, апдейти, а по-друге, те, як почувається їхня родина, яка їх чекає. Це дуже важливі речі з огляду на те, що родичі, вони активні, а Олена Цегіпа, дружина цивільного заручника Сергія Цегіпа, яка сьогодні прийшла до нас у студію, вона активна. Сьогодні вона, зокрема, розповідала нам про одну таку з нових форм підтримки цивільних заручників, таке явище, як політичні спонсори для цивільних заручників. Ми поговорили про те, що це таке, як це може працювати чисто теоретично, тому що поки що надто багато подробиць немає. Олена тільки виявила для себе таку форму взаємодії з європейським суспільними і політичними елітами, які можуть бути зацікавлені також долучитися до кампанії за звільнення українських цивільних. Я нагадаю, ви слухали ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Для вас працювали при мікрофоні ми, я, Анастасія Багаліка, Ігор Котелянець, мій співведучий, і допомагали нам за звукорежисерським пультом Євген Глібов, а відеоредакторка цього ефіру Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.